Ye, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuba sihleleni lwakho baba Christopher.
Ye, umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi sizathobani esibangele ukuthi licabange ukuthi umdala agejwe ayisuswe ngirose eka.
Asikho ukuthi ngikucabanga baba ekwenze kwakunye laphana into yakuqala ngimbuzo oyike ngaphendula laphana indaba yokugezwa kukamdala inkomo. Umbuzo ohlezi ubuzwa ngabantu ngithemba abantu bayananzelela ukuvota lezi gaba yonke elizweni lapha. So umbuzo lo uhlezi khona, uyileke lowo mbuzo wesikhumbuzo sababa uJulius Dlamini ukuthi sithini ngengcwaba likankomo eliseheroes ekhaya rara. Ake ngiphendulayo leyo mpendulo engiphileyo.
Khona kwakuvele kule mbiko eyake yaphuma ngesikhathi esanders chia umdala ukuthi lina njengemuli lalingafuni ukuthi ayebekwa khona eHeroes Acre. Kuliqiniso yini lokho?
Kuliqiniso lokho Gandhi. Ingxenye yemuzi yayingafuni umdalelo wakhona. Umgabe waseqhulela ingxenye enye yemuzi ukuthi bayebekwa khona le, kodwa yena ngokwakhe umdala wayengafuni ukuyalala eHeroes Acre. Wayefisa yena ukuthi eyolala lapho kulele khona abazali bakhe eSt Joseph ematopo South. Wakutshela abantu abaningi lami ngomunye wakhona wayesale egqonqosela ezefika esigabeni sokuthi kungangcono liqume umunwe wami lo ube yohamba e-Europe Acre, mina umzimba wami wonke uhambe ebazalini bami. Wayeshoa mdala.
Kanti kungani lingazanga livuse lona lolo udaba kudala soluvuka kathesi?
Ngawunanzelela kambi into yokuthiali ivuka leyaso akuqali lamuntu. Ngalibuyela emuva kulimeni zami eziningi-ningi ngathi ngibesijesekela kungabengaxoxa futhi ngakho leyo ndaba le. Ayisikho ukuthi ngivuka kathesi, hhayi ingendaba.
Njengoba yena owayesitsho njalo ukuthi ayengcwatshwa khona le i-Heroes Acre umgabe la engasangcwatshwanga e-Heroes Acre, lina lithini ngakho lo?
Ukhomba-ke khona ukuthi leya ndawo umgabe kukhona iza angayithembanga ngakho kumbe ayisolayo. So-ke lathi sisinika isizathu esihle sokuthi sithathe ongowethu siyimise kibo kwakhe, ngoba kwakuyisifiso sakhe leso. Kutshengisa-ke ukuthi umgabe bazangaba leqiniso ngaba bevumelane lenkomo ukuthi bazalaya laphana. Asicabanga njalo-ke. So akungabi lo msindo njengokuthi lakhesi abanye sokuthi i-tribalism kuthini thini, but ngase kungunkomo ogejwayo omele ilala kibo sekuyi-tribalism. Ngabe ngumgabe omele ilala enkomzini kakurayi, yikho okumazisa khonokho.
Sike sabona kuphuma imbiko yokubana imuli yakomgabe yayisesabela ukuthi engabekwa e-Heroes Acre, uzasikwa umzimba kusetshenziswe imithi lokunye okunjalo. Lina manje likubona njani nqalisizwa khono?
Akazi kandi amadoda lawa abuthwa lawo agandile kwathani yena umgabe kwakuthiwa ulamagqaqa ogcela igazi labankemzima wakhe. So abakuthiwe lokho kutho ukuthi bakhona abakwazile, hhayi angayente wazi, kodwa kusho ukuthi kuyenzakala ngosiko lwakhona le ngabona empumalanga kutho ukuthi ngabana kuyenzakala lo.
Hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga abalaleli, hhayi ngiyathanda ukwazisa abalaleli nge-Studio 7 labonke amazibafo ukuthi engikwenzayo lokhu engikutshelayo yisifiso somzali wami esokuthi wayefuna ukuyalala labazali bakhe. Ngibona ngani nangasakusezanga lokho, ngibona ngani ngesikhiwa sayibhithekali ngabe ngamdithela umuntu omdala ukumenzela ayekufisa ngesikhathi engasakwanisi ukuzenzela lutho. Ukanti-ke yena uwenze kakhulu wenzela esizelo esinto ezinkulu kakhulu ezinene. So-ke isicelo sakhe sokugcina saphona kajosefa ebhayibhelini owathi amathambo wakhe kumele ayebekwa ekhaya engalali kwenye indawo, ayebekwa ekhaya. Yikho enzama ukukwenza abantu bakithi. Ithemba abantu bayakuzwisisa khonokho.